ka kuma Jezafrique ta ko tanfana kan folo mi kun cera Maroc jamana kan sibiri temene utikalo tle bi sabani kele Mali tuani rota farafina kene kan Kader Traoré VOA Bamara la sigide no Burkina Faso atuntara Maroc kun cele kuma na angalame
Jezafrique mi e farafina chemisenu ka farikolo nyana ga fugo baye ale kun cera sibiri on raba Maroc jamana na Mali tu e tarike ni jamana biduru ni sabatoye nga sɔrɔ ma buguya kosɛbɛ ale ka ɲɔgɔndanlaw ye midayi naani le sɔrɔ u bi bɛn jɔyɔrɔ mugani kɔnɔnan le ma jamana tɔw bɛɛ cɛma min ye senna tulontan ye egili cɛmanw ye lɔyɔrɔ naanina le sɔrɔ u ma se ka midayi de bronzi ta senegali ɲɛfɛ o balontan ŋanaya taara di burkina faso le ma olu ye nigeriya ci kuru fila ani gwansan Cheikh Djibril Ouattara min ye etalon ka kapitɛni ye ale y'a ka nusɔndiya fɔ an ye
an kontan no parce que jeune caaman be o bɛɛ ka premier tournoi international le ye bɛɛ kontan no bi et puis an natɔ tuɲayɔrɔ la objectif ni tuyi ka taa ni kukule burkina fakari cayara burkina ko jogi dɔn mɔgɔ jimi no burkina anu minnu be tugu kɔ ka la n'an bila n kunna an be se ka n bolo ki burkina bew ma ni ni trofe n tɛ donc an bila n kunna fanga don ni trofe n ye burkina nigeria ekipe ba le anu fana tun ye ekipe ba le ekipe ba fila le ɲɔgɔn kun bɛ la meilleure ekipe anu lo bɛɛ
Jeux africains ni bani na Egypte jamana le nyefe la soro ale medaille kemen fla ni biolon fla ni sabata sanu taye kemen ani fla Nigeria gbana alera ni medaille kemen ni mugan wolon fla ye Afrique du Sud ye le rostabana soro ni medaille bisegi ni wolon fla ye
Kafara okan Mali musula ka os semora Jeux olympiques Tokyo samre balfla ni mugan éliminatoire ola kadakan Uni Côte d'Ivoire musula ka ye flani binke kunu tarata septembre ka lot le sababa makoyan Mali kanankolo Côte d'Ivoire kanankolo o ya soro nyon da tagali la sibiri temene Côte d'Ivoire musula ka tu se soro Mali musula ka kam chelu saba ni kanankolo Côte d'Ivoire kanuna basira touré Mali musula san tolantana ale ya ira ko china kabini Côte d'Ivoire
ma chale manya mbulu vita fene la ala mula tgan yiko je pense que c'est juste ça ama se la bidoro ni ne bolo doro ni manya an se ko ke
Aissata Traoré Mali musu senan tolantana ale segina basra turi ka kuma kelen kan nga ka fola bara fanga de bina bonya kosobe kosobe ka nyongo dana taw makono
ay bolontan kont Côte d'Ivoire amanya mbolo fin chama be ulu manya mbolo amasega bolonda duma rage et puis l'état aussi du stade au kunta en permettre la bolonda duma parce que sans nana première mi tana en fin doge ulu kun commencer a gagner ane masega anjo anjo rola chena mbolo ne anga kursi dan yanno meni ala sonama amesega na menya da kura ira Mali football féminin
Côte d'Ivoire nyongo dana bari amasega c'est sur Côte d'Ivoire 3-0 sabani kalangolo chara ko
depuis Côte d'Ivoire match gelara yenno match aller que en tira 3-0 amasega c'est vrai sur no match ira gelara mbolo parce que amase moko chima ira sur yenno en occasion kelen fla sur amase gulu don ulu kuma la juga public ni ma o pression kuma en kan ora to amasega c'est vrai sur yenno magam mené bolo dro alsa uga football féminin bla en valeur alsa uga football féminin bla en valeur comme si ça no un comité sur si ça un comité exécutif sur bou mago do ana équipe ani équipe actuellement équipe am soma be Mali deunu nous représentons tous les mêmes drapeaux ugana an demain amago buga demain la
veu abamara togola bamako siaka traure kala selidu